I sidste uge, der havde jeg inviteret min storebror til Ringsted for at tale om det gode liv og hvordan det gode liv ser ud for familien. Og det er fordi, vi er påbegyndt en møderække i Ringsted omkring det gode liv. Og havde Niels fat i mig en gang i foråret, og jeg vil gengælde glæden her, så i dag der skal jeg tale med jer om jeres yndlingsemne. Det er I alle sammen med på, hvad jeg er, ikke også? Det er altid rart, når der kommer en udefra og fortæller en, hvad man elsker at høre om. Vi skal snakke om helvedet. Er det ikke bare lige... Det er sidste sommers sommerprædiken. Var det ikke det, du sagde, Benjamin? Og, der har været så mange gode ting her. Vi skal snakke om helvedet, fordi en af de ting, som jeg har oplevet, og nu har jeg været ude de sidste to lørdage og har talt lidt omkring helvedet. Og en ting, som jeg ved, det er, at folk siger, at det hører vi ikke så meget om. Fordi vi skal jo høre om Gud og kærlighed. Og så er der andre, der siger, det skal vi høre noget mere om. Eller... Og jeg er ikke altid sikker på, at de helt hører, hvad det er, jeg har at sige om helvede. Så det håber jeg, at I har i dag. Så sæt jer lidt længere frem på stolerækkerne. Lad være med at knytte armene alt for meget sammen. Sæt jer i du-stilling, åben op for, hvad det er, der foregår. Fordi jeg vil sige til jer, at helvedet er gode nyheder. Se, i rigtig meget kristendom, i rigtig meget amerikansk inspireret, vestlig kristendom, og herunder ligger adventismen, ikke sådan direkte aftager, men inden for rigtig meget vestlig kristendom, det som er blevet influeret af det der katolicisme der, så fylder helvedet enormt meget. Og så meget, synes jeg, i USA, der er det værste, du kan gøre, det er at sige, der findes ikke et helvede blandt de kristne. Hvis du siger, der ikke findes et helvede, og du ikke tror på et helvede, så er rigtig mange fundamentale evangelikale, kristne mennesker. Sådan, hvad skal vi så frelses fra? Hvis ikke vi skal frelses fra helvedet, hvad er hele meningen med evangeliet så? Nogen har stillet spørgsmål ved det her. Da jeg begyndte at læse på Newbold for 7 år siden, så udkom der en bog. En bog, som jeg læste med stor iver, for jeg synes, han var en interessant mand. Han hedder Rob Bell. Jeg ved, Michael, han kan finde på at aflevere nogle bøger til nogle af de unge, som bliver døbt her i menigheden. Min storebror, det er Michael. Han kunne godt finde på at aflevere en bog fra Rob Bell, fordi Rob Bell, han skriver på en rigtig fin måde. Og han skrev en bog, der hedder Love Wins. Og i Love Wins, der siger han, er det virkelig sådan, at Gud bare sender os og ønsker at sende så mange som overhovedet muligt i helvede? Altså, at det ligesom er hele ideen. Vi skal finde ud af, hvem der er gode, hvem der er dårlige, og så kan vi prøve på at opsætte en eller anden grænse for, hvem der har været gode nok, og hvem der har været knap så gode. Hvilke bud, der er vigtige, hvilke bud, der er knap så vigtige, og så heldigvis er der nogen, som modtager lidt noget. Så var der en anden gut, som rigtig mange amerikanere synes rigtig godt om, så... Jeg fandt sådan en bog, og jeg troede egentlig, at den bog den handlede om noget andet. Fordi det lyder meget fint, når man skriver en bog, der siger Erasing Hell. Og undertitlen hed What God Said About Eternity and the Things We've Made Up. Så jeg tænkte, det var en god bog. Den er jeg klar til. Altså, hvad Gud siger om evigheden og hvad vi har fundet på. Det taler næsten direkte ind i sådan en adventist-idé om, at på et eller andet tidspunkt, så kom den katolske kirke og de kirkefædre der et eller andet tidspunkt i det andet, tredje eller fjerde århundrede og ødelagde det hele med at snakke om en udødelig sjæl. Jeg kommer til at overraske jer lidt i dag. Jeg tror, hvis der er nogen af jer, der ved det, fantastisk. Hvis der er nogen af jer, der... Jeg tror, de fleste af jer ikke ved det. Jeg kommer til at ryste lidt i jeres stolerækker, det I kommer til at sidde på, for vi kommer tilbage til det. Men først og fremmest, Francis Chan, som har skrevet den anden bog, han sagde, Jesus troede på et evigt brændende helvede, for han snakkede om et evigt brændende helvede. Så er den ligesom sagt op. Og for ligesom at få sat det op, så har jeg taget skriftstederne med, som Jesus han bruger, hvor han taler om helvede. Vi kan lige så godt få det frem. Jesus taler om helvede. Vi tror ikke som adventister på et evigt brændende helvede, men Jesus taler om helvede, så hvordan får vi det til at fungere. Han siger, I har hørt det sagt til de gamle, det her det er i bjergprædikenen. Du må ikke begå drab, og den der begår drab skal kende skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, enhver som bliver vred på sin bror, skal kende skyldig af domstolen. Den der siger raka til sin bror, skal kende skyldig af det store råd. Den der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Ja. Og Rob Bell han ville så sige, på den glade tone, så kan vi gå hjem. Således opløftet, opbygget. Og da jeg var i Faxe i sidste uge, så kom der en ældre herre, en meget sød mand, og spurgte, jeg har aldrig helt forstået det der med tåbe. Altså må man ikke sige, at folk de er tåbelige, eller de gør nogle tåbelige ting? Og måske er der nogle af jer, der har tænkt et eller andet den her stil, men det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Jesus han siger også sådan her stadigvæk i bjergprædikenen, I har hørt det sagt, du må ikke bryde et ægteskab, men jeg siger jer, enhver som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig, for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig, for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end hele dit legeme kommer i helvede. Jesus taler andre steder i Matteus evangeliet, og alle steder, hvor helvede bliver nævnt, der er det kun Jesus, der taler om det i det nye testamente, og så en gang skriver Jakob om det i Jakobsbrevet. Han skriver her i Matteus 10, 26-31, frygt derfor ikke for dem, som kun kan slå ihjel, for der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der viskes jer i øret, skal I prædike fra tagene. Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i helvede. Sælges ikke to spurve for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, og så videre. Okay, så Jesus han truer med helvedet her. Frygt ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i helvede. Og så skriver han i Matteus 18, hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, det minder lidt om det, vi lige har læst igennem, så det er nogle få steder, 9 steder i det nye testamente, tror jeg, at der bliver talt om helvede. Her der skriver Jesus igen, det ser den samme idé er i Markus. Hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud, kast det fra dig, du er bedre tjent med at gå ind til livet med et øje, end med begge øjne i behold og kastes i helvedes ild. Så vi har ligesom ideen om, at der er en risiko for, at man kan blive kastet i helvedes ild. Og så skriver han det her. Matteus 23. Ved råbende mod de skriftkloge og farisæerne. Først i vers 15. Ved jer skriftkloge og farisæere, I hykler, I drager over søer land for at væve en enkelt proselyt, og når det lykkes, gør I ham dobbelt så fortjent til helvede som I selv. Og ved jer skriftkloge og farisæere, I hykler, I bygger gravmæl over profeterne og pynter de retfærdiges grave og siger, havde vi levet i vores fædres dage, havde vi ikke været deres medskyldige i profeternes blod. Dermed bevidner I selv, at I er børn af dem, der dræbte profeterne. Gør bare jeres fædres mål fuldt. Slanger, øjlyngel, hvordan vil I undgå at blive dømt til helvede? Jesus taler om helvedet. Så troede Jesus på helvedet. Eller hvad mener Jesus med helvede, når han taler? Hvad tænkte alle de andre jøder, som gik rundt og hørte det her? Hvad tænkte de skriftkloge farisæerne om helvede? Det er det, vi kommer tilbage til. En sidste ting, som er Jakobsbrevet, han skriver ligeledes omkring tungen, og hvordan at den kan påvirke en. Og så siger jeg den nede i midten, men tungen kan intet menneske tæmme. Den er ustandslig på færre med sin ondskab og fuld af dødbringende gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi mennesker, som er skabt i Guds billede. Fra samme mund lyder både velsignelse og forbandelse. Sådan bør det ikke være. Og i afsnittet inden snakker han om, at tungen den taler og er selv sat i brand i helvede. Så Jakob taler om, at tungen den er lidt sådan fra helvede. Den kan forbande fra helvede. Så hvad skal vi gøre med ideen om helvede? For at vi kan få en idé om, hvad helvedet rent faktisk handler om. Og jeg elsker det her, jeg er lidt passioneret omkring det, for jeg synes, at det er fantastiske nyheder omkring helvedet. Men vi skal nok lave lidt fodarbejde, før vi kommer derhen. Og for at vi kan komme derhen, så skal vi finde ud af, hvad tænkte jøderne omkring det? Hvad siger det gamle testamente om det? Og til jeres overraskelse, så vil I finde ud af, at i alle danske bibler, hvis det er fra 92-udgaven eller fremad, så er det Gamle Testamente. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det ser ud i Bibelen på hverdagsdansk, men i 1992-udgaven, så er der ikke et eneste eksempel på helvede i det Gamle Testamente. Hvis I er nogen af dem, som elsker King James Version, altså den her engelske bibel, som har været i ufattelig mange menneskers hænder, og som siger, at det her det er den eneste rigtige, sande oversættelse, så vil I finde helvede spredt ud over hele det gamle testamente. Det græske ord, som i det nye testamente bliver oversat som helvedet på den danske oversættelser, det er Gehenna. Det står deroppe til øverst, Gehenna. Det er sådan, vil det blive udtalt. Men lignende begreber kunne være dybet eller afgrunden, og dødsriget på græsk, det er Hades. Dem, som kender lidt til græsk filosofi og oldtidskundskab, de vil kende til Hades. Og så er der det hebraiske, den hebraiske udgave af Hades, det er Sheol. Og der var ikke nogen andre nationer, som havde det her begreb. Så Sheol havde en helt særlig betydning, det kommer vi til at kigge på. Og så er der afgrunden af Byssos, som på hebraisk handler lidt om urdybet, eller det dybe i havet til hom, vil det sige. Men vi skal prøve på at få styr på ideen om helvede, og vi skal have styr på det, fordi at når vi taler med alle mulige andre mennesker, så tror de, at helvedet er en eller anden idé, som alle kristne er fuldstændig enige om, hvad det handler om. Middelalderens forståelse af helvedet har fået lov til at vinde. Så hvis kristne de render rundt og taler til mennesker, og de taler om evangeliet, så siger vi, hvis ikke du omvender dig, gør præcis som jeg gør, og tror præcis som jeg gør, så ender du i helvede. Det er der nogen kristne, som gør. Der er rigtig mange ikke-kristne, som siger, det der, det er det, kristendommen handler om. Helvede og dødsriget er nemlig ikke kun et kristent fænomen. Dødsriget og ideen om, hvad der skete med livet efter døden, har fascineret mennesker i evindelige tider, men når I begynder at gå hjem og læse efter i dag i det gamle testamente og prøver at finde ud af, hvad siger det gamle testamente om, hvad der sker, når man dør, så finder I ud af, at det gamle testamente nærmest ingenting siger om det. Adventister tager den her stilhed som et tegn på, at vi skal ind i en eller anden form for søvn. Fordi at et af de begreber, som bruges, det er, at man sover. Så vi tænker, at døden er som en søvn, og det gør vi ret i, fordi det er et af de begreber, som jøderne de brugte i deres hebraiske skrifter, og som Jesus han også bruger lidt, bare rolig, Lazarus, han er ikke død, han sover bare, han skal nok blive vækket til live igen. Men søvnen, den er stadigvæk sådan lidt, hvordan skal vi forholde os til det? Er man stadigvæk sådan lidt i live? Hvordan bevarer Gud os fra, vi dør, indtil vi skal opstå? Alle de her ting har man prøvet på ligesom at holde styr på op i hjernen. Men den græske mytologi, den var meget mere interesseret i det. Så der er forskellige græske filosofer, forskellige græske historiefortællere, som har rejser ind i dødsriget for at finde ud af, hvad der sker der. Og alle de steder, så er det et mørkt sted, hvor at det nærmest bare er en skyggetilværelse. Selv i den græske virkelighed er der ikke ret mange steder, hvor de tænker, at dødsriget det bare var en fest. Og så var der alligevel nogen, som begyndte sådan efter Platon at finde ud af, at det der med evigheden, det var måske i virkeligheden meget godt. Og vi skulle befries fra dette fysiske ting, fordi alting her på jorden er jo så forfærdeligt. Kroppen den forgår. Når man bliver ældre, så begynder tingene at hænge lidt. Man får rynker. Det kan være, at man bliver syg. Alle de der ting. Alt det her hernede, hvor man skal bekymre sig, hvor man kan ikke få nok at spise osv., det blev sådan en ting, som de der græske filosofer, de prøvede på at sige, bare rolig, i idéernes verden, deroppe, et eller andet sted, der er alting meget bedre. Men hvad tænker jøderne om det? Det er det, som vi i virkeligheden er mest interesseret i i dag. Så i det gamle testamente, der bliver ordet Sheol brugt 65 gange, og King James Version, den oversatte det 31 gange som helvede, 31 gange som graven, eller som dybet, eller pit, bare 3 gange. Det er derfor, at den engelsksprogede verden, de elsker helvedet, og de har ingen anelse om, hvad det er, det rent faktisk handler om. Måske har vi heller ikke helt styr på det. Så det håber jeg, at vi kommer til at få lidt mere styr på i dag. Spørgsmålet er stadigvæk, hvad mente de med helvedet? I Jesajas 14 kan vi læse bare en lille smule om det. Jesajas 14 er kapitlet, hvor vi faktisk ofte finder ideen om, og hvor oversættelsen bliver til Lucifer på latin, hvor vi har den her faldende babylonske konge, som styrter ned. Se, hvor langt du er styrtet ned. Du ophøjer dig selv. Men teksterne rundt omkring det taler lidt om, hvad det er, den her babylonske konge, han rent faktisk oplever. Og det er det mest interessante, fordi det, som Esajas bogs 14. kapitel prøver at fortælle, er i virkeligheden ikke et spørgsmål om, hvad der sker efter døden. Det er den faktisk ikke særlig interesseret i, om end at der er nogle ord, der virker sådan lidt interessant, og vi kan tænke, hvad handler det om, og spekulere lidt om det. Men i virkeligheden så handler Esajas 14 om, at mennesket skal lade være med at hævde sig selv over andre. Man skal lade være med at se sig selv som guddommelig, for det gjorde Babylons konge. Han så sig selv som højt ophøjet, nærmest som en gud, og undertrykte andre mennesker. Så teksten i Esajas 14 siger, den dag Herren giver dig fred for din møje og pine, og for det hårde arbejde, som blev pålagt, og her taler han til Israel, skal du synge denne sang om Babylons konge. Tænk, at det er ude med tyrannen, det er slut med hans vilde haven. Herren har brækket de ugudelige stok, herskernes kæp. I vrede ramte de folkene med slag på slag. De underkuede folkeslagene i harme, forfulgte dem uden skuffelsen. Hele jorden finder ro og hvile, den bryder ud i jubel. Enebærtræerne glæder sig sammen med Libanons cedre. Nu er du faldet, ingen graver op for at fælde os. Dødsriget dernede hersker. Det er Sheol. Dødsriget dernede ryster, når du kommer. Dødningene vækkes op. Alle jordens herskere, alle folkenes konger, rejser sig fra deres troner. De hilser dig alle med disse ord. Også du er blevet afmægtig ligesom vi. Nu ligner du os. Din stolthed og dine klingende harper er styrtet i dødsriget. Dit leje er madiker. Dit tæppe er orme. Uanset hvor meget du som konge ophæver dig selv og siger, jeg er Gud, jeg har sørget for jer, så vil du smage døden, og når du bliver begravet, så er din seng madiker og orme. Virkeligheden bliver til døden. Her så I, at der var sådan lidt omkring dødningene, der vækkes op, og alle folkenes konger rejser sig fra deres troner, altså alle folkenes konger, de er også dem, som i forvejen er døde i dødsriget, men Babylons konge har hævet sig op over alle de andre nationers konger. Så ideen er her, selv nu når du har hævet dig op og undertrykt os og besejret os og vandret ind over os, tænk på, hvordan Babylon beskrives i Daniels bog, og I får blikket for, hvordan de her konger de opfører sig over for hinanden. Så finder vi ud af her, at Esajas prøver at sige, du er menneske, og som du har undertrykt andre, så vil du selv blive undertrykt. Han fortsætter efter hele fortællingen om det her med Davidstjernen eller morgenstjernen, som findes i Ezekiel 28. Så fortsætter han i vers 15-20 og siger, men du er blevet styrtet dødsriget ned i afgrundens dyb. Når de ser dig, vil de stige på dig og lægge nøje mærke til dig. Var det ham, der fik jorden til at ryste og fik kongeriger til at vakle? Han gjorde verden til en ørken og rev byerne ned. Tænk, hvordan sådan en konge, som bare ødelægger verden for andre, ser ud. Babylons konge havde skabt et levende helvede på jorden. Han havde gjort det vanskeligt for alle mulige andre. Og nu vil døden, den som han har ramt alle mulige andre med, den vil ramme ham selv. Det er ikke så interessant. Du er et nedtrampet i. Du skal ikke forenes med dem i graven, for du lagde dit land øde og dræbte dit folk. I virkeligheden prøver profeten her at sige, det går dig endnu værre end alle de andre. Det kan godt være, at du dræbte dem, men du bliver ikke engang begravet i din egen by. Okay, den gammeltestamentlige jødedom har altså en idé om en eller anden form for hvile, og at Sheol er en eller anden form for skyggetilstand, hvor at man er død, hvor man hviler eller hvor man sover. Derfor så på grund af den her idé, så var der også et direkte forbud i jødedommen mod, at man skulle opsøge de her døde maner. Man skulle ikke sådan beskæftige sig med, hvad der skete på den anden side af døden. Der er ikke i det gamle testamente, i de der de almindelige gammeltestamentlige bøger, dem som vi har i vores danske bibel, Der er ikke nogen, som sådan rejser ind i dødsriget og prøver på at forhøre sig hos englene, hvad kommer der til at ske? Men når først, at, når først at de gamle testamentlige bøger de er færdige med at blive skrevet, og vi befinder os i mellemtiden mellem de sidste profeter og indtil det nye testamente begynder at foregå, så sker der noget andet. Så er det faktisk sådan, at fordi jøderne de er spredt ud over hele Mellemøsten, så kommer de i kontakt med assyrerne, de kommer i kontakt med babylonerne. De har allerede været i kontakt med, hvad der foregik i Egypten, og hvordan man tænkte omkring døden der. Og i den periode, nu begynder de også at komme i kontakt med nogle grækere og måske nogle romere. Og så begynder nogle af jøderne at tænke, måske nu når de har sådan nogle interessante rejser ind i dødsriget, de der andre nationer, måske skulle vi også beskæftige os med det. Så en af de bøger, som vi faktisk ikke har i den danske bibel, heller ikke i de apokryfiske skrifter, som nogle ældre danske bibler har, så findes der faktisk en bog, som vi på dansk ikke har oversat, og vi er ikke her som værende en del af de apokryfiske skrifter, men som man i England i den gamle King James Version rent faktisk havde til stede. Den hedder Anden Esdras bog, eller Fjerde Esdras bog. Den findes i King James Version, når man har den med i apokryfiske skrifter. Og lige pludselig, så har du Esra. Han er måske i sådan forlængelsen af ham, der har skrevet Esras bog, som vi finder i det gamle testamente. I Esras bog, så har du lige pludselig Esra, som træder frem for en eller anden form for engel eller gudsmand, og spørger, hey, jeg vil egentlig godt lige vide, hvad sker der med de døde, når de er døde? Altså, hvad er tilstanden for de der døde, der er døde? Bliver de straffet for alle de forfærdelige ting, der er sket? Eller sover de bare? Hvordan opnår man retfærdighed? Altså, hvis nu, at Ida har slået mig ihjel, hvordan skal Ida så straffes? Altså, hvis ikke hun når at blive straffet, inden hun dør, bliver hun så straffet, efter hun dør? Og det har måske sådan lidt... Sådan lidt ligegyldigt det her, men alligevel så er der mange af os, som ikke sådan helt klar være med at tænke, er der nogen mennesker, som har lavet så meget ondskab her på jorden, sådan så de måske fortjener en eller anden form for straf i efterlivet? Hvad med Hitler? Hvad med nogle af alle de der andre store folketyraner der, som ikke bare ødelagde det for nogle få, men har ødelagt det for rigtig mange? Altså, er der ikke en eller anden form for retfærdighedsforståelse for, at de også skal straffes lidt? Så jøderne, de tænkte sådan, fordi jøderne, de havde en retfærdighedsforståelse. De troede, at Gud var retfærdig, og hvis de kunne se, at der var uretfærdighed, der skete omkring dem, men det ikke blev opdaget, så måtte Gud jo på en eller anden måde råde bod på det. Nå, Esajas 14, Guds retfærdighed, problemet med selvophøjelse, alle dør, ikke mindst dem, der ophøjer sig selv. Esajas 14 handler derfor om, hvordan man skal opføre sig i nutiden. Yes, så kommer vi til Jesu tid. Og på Jesu tid, der var der adskillige forskellige jødiske sekter. Og en af dem var sadukæerne. Sadukæerne, de troede ikke på en udødelig sjæl. De troede faktisk ikke, der skete noget som helst, når man døde. Så nu når døden kommer, så er du død. Slut. De tror heller ikke på en opstandelse. Det ved vi fra Bibelen. Men vidste I godt, at farisæerne, de troede på en eller anden form for udødelig sjæl? Josefus, den kendte jødiske historiker, der skriver i det første århundrede, han beskriver tydeligt, hvordan at farisæerne har en eller anden fornemmelse for en udødelig sjæl. Et eller andet holdes i live, og så havner man, og det er derfor, jeg har taget den her med, fordi jeg vil gerne, det er sådan, måske lidt nemmere at tegne. Ikke? Ideen er lidt for farisæerne, at man lever, og så på et eller andet tidspunkt, så dør man. Og når vi dør, her, så ryger vi i dødsriget. Og dødsriget, det kaldte de Hades. Så det skriver vi lige her, ikke? Hades. Jeg har den bedste håndskrift. Hvis ikke I kan se noget nede bagved, så må I komme tættere på. Når man dør, ryger man i Hades i dødsriget. Ellers må man tage billeder af det, og så kan man forstørre det bagefter og sådan nogle ting. Men når man dør for farisæerne, så kommer man i Hades. Men hvad sker der i Hades? Og skal nu, når at vi dør, skal gode Daniel, nu peger jeg bare nogen ud, hvis I kender noget om, hvis I ved noget om Daniel, eller jeg siger noget om Daniel, og det ikke passer, så tage det op med mig bagefter. Hvis nu Daniel han har været en god adventist, og han har levet efter sabbatsbuddet og været veganer, og han har forsøgt at gøre alt det, han skulle, og han dør, skal han så hvile i Hades sammen med René Bistrup? René Bistrup, som har hans tid, før han blev præst, boet sammen med hans tidligere kæreste, som har arbejdet på et diskotek, og som lige nu er gift med en, som godt nok er blevet medlem af Adventistkirken, men er vokset op i Pinsekirken. Og jeg har lidt udfordringer med forskellige ting. En gang imellem er der lidt vrede i min sind, fordi mine børn, de kan virkelig genere mig. De driller mig om morgenen, og min store datter Eleanor, hun hopper på maven, og en gang imellem bliver jeg simpelthen lidt for vred i forhold til, hvad jeg burde gøre. Skal Daniel og jeg være samme sted, når vi dør? Farisæerne tænkte over det her, så farisæerne de opfandt faktisk en idé om, at hernede i Hades, så blev der faktisk en adskillelse, en dyb afgrund inde i Hades. Så på den ene side, så sad de retfærdige, dem kalder vi, de sidder herovre, ikke? Retfærdige. Det kan I godt se, ikke? Retfærdige, det er de gode. Vi skriver et plus, ikke? Og så herovre, så har vi alle dem med minus i bankbogen. De uretfærdige, de, skal vi ikke bare kalde dem synderne? Og så havde farisæerne på en eller anden måde løst det, fordi selvfølgelig, hvis man har en eller anden form for bevidsthed i Hades, så kan man jo ikke være samme sted, som det er. Er der en historie i Bibelen, som måske kunne lyde lidt som det her? Kender I Jesu lignelse om Lazarus og den rige mand? Nu skal jeg se, om jeg kan komme frem. Jo, det var faktisk det næste slide. Tænk så, jeg kan huske det heroppe i mit hoved. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sorg og ønskede kun at spise sig med i det, der faldt fra den rige spor. Og hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pinte, ser han Abraham langt borte. Det var åbenbart en ordentlig afstand, der var det hen over det der område der. Langt borte ser han ham, altså den rige mand, og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse lure. Ideen blev simpelthen for de retfærdige for farisæerne, at herover der var man i Abrahams skød, det var dejligt, og herover der var der noget pine og nogle lure. Og Abraham, den rige mand, han kunne ikke engang selv finde ud af at dyppe sine fingre for at få lidt at drikke, og hans karakter fra livet, han levede her på jorden, var, hey, vi kan da lige få ham der synderen der, ham den fattige, ham der, der ikke engang kunne tage sig af sig selv, som lå uden for hans port, ham kunne han da lige sende over for at finde et vand, så han kunne dyppe lidt på hans tunge. Så ideen for Jesus er her, jeg bruger farisæernes billede, men jeg bruger farisæernes billede med et formål. Jesus bruger ideen om Hades, om Sheol, om helvedet, fordi han gerne vil tale om, hvordan tingene de er i det her liv. Den her lignelse er vi alle sammen enige om, i hvert fald hvis man har vokset op i Adventistkirken, at det er ikke Jesus, der prøver på at lære os, hvordan at det ser ud i reelt i dødsriget. Det er en lignelse, og en lignelse skal man ikke tage bogstaveligt en til en. Men Jesus bruger den til at undervise om, hvordan vi lever livet nu. Hvis den rige mand tænker, Lazarus, du kan da dyppe dine fingre der, så viser det, hvor stor foragt han har for ham. Og Jesus fortæller fortsat den her lignelse om, hvordan at den rige mand, han så prøver på at, prøver at spørge, om ikke han så kan få en eller anden engel til at fortælle hans nærmeste slægtninge om, hvordan at livet det bliver derhenne. Og Jesus siger til slut, Hvis de ikke tror på Moses og profeterne, så vil de heller ikke tro, hvis der kommer en, der har smagt døden, eller en engel, og fortæller dem om det. Vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Yes. Så Jesus taler ind i hans samtid, og farisæerne, de troede på Hades. Og på et tidspunkt, så udvikler det sig faktisk sådan, så at farisæerne, de begynder at tro, at i Hades findes der de her to lokaliteter, og det her sted bliver for nogen farisæer, der hvor alle synderne var, der hvor at alt det forfærdelige skete, det begyndte man at kalde for Gehenna. Og Gehenna var det, jeg sagde, det var det, der blev oversat som helvede i vores bibler. Hvorfor? Hvad er det spændende ved Gehenna? Jeg er glad for, at I spørger, for jeg har forberedt lidt omkring det. Gehenna er enormt interessant, fordi Gehenna har en gammeltestamentlig historie, som er så gruopvækkende, som man næsten ikke kan forestille sig det. Gehenna kommer fra Hinnomsdal, og Hinnomsdal var et forfærdeligt sted. Kender I kong Akas og kong Manasse? Kan I huske historien om dem? Det var nogle af de konger, som ikke gjorde, hvad der var ret i Guds øjne. Og de i anden kongebog, kapitel 18 og 21, tror jeg, har skrevet, 16 og 21, der beskriver de, hvordan at de lader deres sønner gå gennem ilden. Det kan jo lyde så uskyldigt, ikke? Man kan vandre sådan lige gennem ilden. Det gør cirkusartister og sådan nogle ting. Men beskrivelsen her handler om afgudstyrkelse. Fordi når kong Josia, ham der opdager, at der findes noget, der hedder lovbøger, som Moses han har givet dem. Når han finder dem, så finder han ud af, at alt det der, som Israel de har gang i, det er i virkeligheden rigtig, rigtig dårligt. Så siger han også ud omkring det her område, som hed Hinnoms søns dal, så siger han, det skal blive urent, fordi der ofrede man til Molok. Molok betyder konge, så der var en eller anden form for kongekult, og derud ofrede man sine børn til en afgud. Kong Josia, som laver de her reformer, I kan læse om det i anden kongebog, de sidste 10 kapitler eller noget i den stil. Josias reformer handler om, at det der sted, den form for afgudstyrkelse, aldrig nogensinde må foregå. For hvor forfærdeligt er det ikke at have en idé om, at hvis man skal have fred med Gud, så skal man ofre sine børn. Gud havde allerede mødt en mand ved navn Abraham og prøvet på at lade Abraham forstå, at han aldrig nogensinde ville kræve, at man ofrede et barn til ham. Det er historien om Isak. Gud prøver at fortælle Isak og Abraham, jeg er ikke den type konge. Og Israel ved det, det har en hel historie, der handler om det, og så alligevel ender Israel som folk, Israels konger Akas og Manasse med at ofre deres børn til en Gud for at få frugtbarhed og rigdom og fred i byen Jerusalem. Hinnoms søns dal ligger lige uden for Jerusalem. Jeremias, han beskriver, profeten Jeremias beskriver også omkring det her sted og siger, at det her sted, Tofet, det skal ikke længere hedde Tofet, nu skal det hedde Drabets dal. Og det her sted, det udviklede sig på en måde, sådan så at der tænkte man faktisk på et tidspunkt, alle er ikke enige om det, men nogen mener, at det sted blev til byens affaldsplads. Og så puttede man svovl derud, sådan så der brændte en evigt brændende ild. Så når man kastede ting ud på Hinnoms søns dal, så blev det helt destrueret. Ilden brændte evigt, fordi at alt skulle brændes op. Det er historien om Hinnoms søns dal. Og via folkemunde, så blev det til Gehenna. Det blev et begreb, som beskrev stedet, hvor alt urent skulle ophøre med at eksistere, hvor at man smed alt det dårlige hen. Det er et opgør med afgudstyrkelse. Gehenna, udvikling af Hinnoms dal, det er det, jeg lige har fortalt om. Ilden blev til den her affaldsplads. Der er ikke alle, der helt er enige om det, men i hvert fald er det sådan, det var. Judæerne har gjort, hvad der ondt i
Mine øjne, siger Herren. De har opstillet deres ægle guder i det hus, som mit navn er udråbt over og gjort det urent. De har bygget Tofets offerhøje i Hinnoms søns dal. Det er Jeremia 7:30-34. Okay. Så hvorfor taler Jesus om helvede? Hvad er de gode nyheder om det her helvede? I Matthæus 23, der talte jeg om det før. Jesus møder farisæerne og siger, ved jer skriftkloge farisæere, I hyklere. Farisæerne, de var rigtig gode til én ting. De var rigtig gode til at beslutte, hvem de her var, og hvem de her var. Og med en forståelse af hades, og helvedet, og dødsriget, så kunne de også sige, at de her, de røg helt sikkert i det der område, og det der, de røg helt sikkert i det område. Og Jesus siger, hvordan vil I så undgå at blive dømt? Hvordan i rette sætter man nogen, der har en fuldstændig forfejlet tilgang til verden? Man fylder helvedet med de forkerte mennesker. Det er noget af det bedste, jeg nogensinde har læst. Det var, jeg læste en forfatter, der sagde det her. Jesus forvandler farisæernes måde at kigge på ved, at han fylder helvedet med dem selv. På den måde udfordrede han hele farisæernes tilgang til, hvad verden i virkeligheden handlede om. Fordi farisæerne havde troet, at det handlede om så tidligt som muligt at kunne få beskrevet, hvem der var de retfærdige og hvem der var de uretfærdige. Fordi hvis man kan fortælle Ida og Jens og Daniel og Niels, hvor forfærdelige de er, og hvor forfærdeligt der er hernede i Hades, hvis man ikke opfører sig ordentligt, så kan det være, at man kan få dem til at ændre sig og opføre sig bedre og følge de regler og love, som jeg nu synes er de rigtige. Og farisæerne behandlede tolv skatteopkræverne, de fattige, de syge, som en del af den her gruppe. Og Jesus siger, det er ikke den måde, Guds rige kommer på. Hører de i skriftlæsningen? Guds rige er som et sennepsfrø. Det starter helt småt og vokser så stort, og til sidst tager himlens fugle sæde i det. Guds rige er som surdejen, som til sidst gennemsyrer hele dejen. Guds rige er småt og vokser så stort, men for Guds rige for alvor kan vokse så stort, så er der noget, der skal ophøre med at eksistere. Og det er de to lignelser, som ligger rundt omkring det, de to lignelser, som vi læste i skriftlæsningen. Lignelsen om ukrudtet i hveden. Hvis ikke I har den, så læser jeg den op her, og nu er den med på skærmen heroppe. Han fortalte dem en anden lignelse. Himmeriget ligner en mand, der såede god sæd i sin mark. Mens folkene sov, kom hans fjende og såede ukrudt i veden og gik sin vej. Da kornet skød op og satte kerne, kom også ukrudtet frem. Husbundens folk kom så og spurgte, herre, såede du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer der ukrudtet fra? Han svarede, det har en fjende gjort. Folkene spørger ham så, vil du have, at vi skal gå ud og luge det væk? Han svarer dem, nej, for når I lurer ukrudtet væk, kommer I til at rykke veden op sammen med det. Lad blot begge dele gro side om side ind til høsten. Ved høsttid vil jeg så sige til høstfolkene, tag først ukrudtet fra og bind det i knipper, så kan det brændes, men sammen veden i min lader. Så kommer de to små lignelser, som vi læste i skriftlæsningen, og så kommer Jesus med forklaringen af den her lignelse. Hold ud, vær udholdende, vi er næsten ved at være hjemme. Vi kommer til de gode nyheder om helvede nu. Forklar os lignelsen om ukrudtet på marken. Han svarede, den der sår den gode sæd er menneskesønnen. Marken er verden, og den gode sæd er rigets børn. Men ukrudtet er den ondes børn, og fjenden der såede det er djævlen. Høsten er verdens ende, og høstfolkene er engle. Ligesom altså ukrudtet tages fra og brændes i ild, således skal det også gå ved verdens ende. Menneskesønnen skal sende sine engle fra hans rige, skal de tage alt det væk, som fører til frafald og alle dem, der begår lovbrud, og kaste dem i ovnen med ild. Der skal der være gråd og tænderskæren. Der skal de retfærdige skinne som solen i deres faders rige. Den, der har ører, skal høre. Hvad er, hvis vi for et øjeblik, der var heldigvis sådan en her. Tak.
Hvis vi for et øjeblik glemmer, hvad det var, at de fariserer der, de troede på, og vi så et øjeblik prøver at forestille os konsekvensen af det, som Jesus siger her. Hvad kommer der til at ske i Gehenna? Alt det, den onde har lavet vokse og forsøgt at sætte til, det havner herinde. Og der skal det ophøre med at eksistere. Alt det, som skaber adskillelse, splid, det, som splitter os ad fra hinanden, død, ødelæggelse, utroskab, det, som ødelægger menneskers relationer med hinanden, det, som ødelægger menneskers relationer til Gud, det siger Jesus, det skal kastes i helvede, det skal kastes ind i Gehenna, det skal kastes ind i ovnen. Sådan så hvad? Da skal de retfærdige skinne som solen i deres faders rige. Den, der har ører, skal høre. Kristendommens helt store problem er, at fokus har været på alt, der går forud for den sidste sætning. Hvad kommer der til at ske? Hvem skal kastes hvorhen? Men Jesu formål med den her lignelse er Guds rige, hvor at menneskebørnene, og her skal jeg se, om jeg kan tegne en lige så godt glad ansigt her, som vi så i børnehistorien, at de skal kunne skinne og være de mennesker, de altid har været skabt til at være. Historien om helvede, den bibelske fortælling om dødsriget og helvedet er, at Gud ønsker, at det skal ophøre med at eksistere, og alt det, der fører os derhen. Det er gode nyheder, fordi formålet er, at de retfærdige skal skinne som solen. Formålet med Guds rige er genoprettelse og fornyelse af verden efter Guds vilje, og for at den verden kan komme til at eksistere, er der noget, der må ophøre med at eksistere. Er det ikke gode nyheder? Jeg synes, det er gode nyheder. Fariserne var villige til at definere og spekulere i, hvem der var hvem, hvem der skulle hvorhen. Men Jesus' fortælling er en anden. Det er ikke ved at fortælle om risikoen ved din adfærd, at du begynder at forvandle dit liv, og at alting bliver bedre. Jesus begynder med noget og barmhjertighed. Og han identificerede sig med skatteopkræverne, med de fattige, med de svage, med de syge, alle dem, som farisæerne anså for at være uværdige til at gå ind i riget. Og Jesus siger, kom og deltag, for I er mine børn. Når I møder mennesker, så vær opmærksom på, at hele historien om helvedet fylder enormt meget i populærkulturen. Og når de tænker på Gud, tænker de på Gud, som ønsker at kaste så mange som muligt i helvede, fordi at de ikke lever op til hans standarder. Men historien om helvedet er langt bedre. Jesus konfronterer ideen og siger, Gud ønsker at genoprette en verden, hvor at alt synd og død og ødelæggelse er en saga blot. Skal vi bede. Kære Gud, tak fordi at du ønsker at sætte en stopper for alt det onde. Det, som ødelægger vores liv. Det, som ødelægger mennesker indefra og ud og ødelægger menneskers interne relationer. Gud, hjælp os til at fortælle historien om dig, som kom for at redde os og fordømte synden i kødet. Gud, hjælp os ikke at være de mennesker, som vi definerer med fordomme, hvem der skal hvorhen, men vi kan fortælle historien om dig, der ønsker at genoprette og frelse os fra vores selvødelæggende og gensidigt ødelæggende tendenser, også det vi kalder synd. Velsign os med dit nærvær i Jesu navn. Amen.